คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ค่ะพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025นะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้รายการเรามีเรื่องอะไรบ้างฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
แต่ช่วงนั้นเราก็ทราบว่ามันไม่มีผู้บริโภคที่บริโภคเบียร์ไทยเราก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไมไปกินร้านอาหารไทยแต่อยู่ไม่มีการบริโภคเบียร์ไทยอยู่กับกินพวกเบียร์โลโก้ออสเตรเลีย
เบียร์สิงห์นะคะเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นเบียร์No.1 ของประเทศไทยฟังเรื่องราวของการนำเข้าเบียร์สิงห์ค่ะมาขายที่ออสเตรเลียตั้งแต่ปี2008กับคุณอัธสิทธิ์ลิ้มสกุลค่ะ
For children and young people it's ultimately first and foremost about fun and the social component so making new friends or being with your friends being with your peers
กิจกรรมสำหรับเด็กนะคะเป็นสิ่งที่จะช่วยในการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ค่ะและยังช่วยให้สามารถหาเพื่อนใหม่ได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ Australia Explain วันนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากนะคะรวมถึงมีข่าวการทุ่มงบประมาณด้าน Medicare ครั้งใหญ่ของรัฐบาลค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวาริศหนูช่วยค่ะ
ยังไม่ชัดว่าใครจะได้เงินอัดฉีด 8.5 พันล้านดอลลาร์หลังรัฐบาลประกาศยกระดับระบบ Medicare งานวิจัยใหม่เผยผู้เกษียณอายุชาวออสเตรเลียอาจกลายเป็นคนเกษียณที่รวยที่สุดในโลกเพราะอาการประชวรของโบ๊บฟรานซิสยังคงอยู่ในระดับวิกฤตติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่24กุมภาพันธ์2568กับกระผมวาริศหนูช่วยด้านพรรคการเมืองหลักยังคงต้องอธิบายว่าใครจะได้เงินทุนอัดฉีด 8.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อยกระดับประกันสุขภาพ Medicare ปีเตอร์ดัตตันหัวหน้าฝ่ายค้านกล่าวว่าเขาจะสนับสนุนนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่า9ใน10ของผู้ที่ไปพบแพทย์จะไม่ต้องเสียเงินภายในทศวรรษนี้แผนดังกล่าวรวมถึงการอุดหนุนเงินสำหรับแพทย์ GP ที่มีการเรียกเก็บเงินแบบ bulk bill อีก18ล้านเหรียญต่อปีทุนการศึกษาพยาบาลและโอกาสในการฝึกอบรมแพทย์ GP ที่เพิ่มขึ้นการประกาศดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นส่วนใหญ่แต่ทางด้านองค์กร National Rural Health Alliance และ Australia College of Nursing เรียกร้องให้มีการปฏิรูประยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมถึงมาตรการในการใช้ทักษะของพยาบาลที่เต็มที่มากขึ้นและการทำให้แน่ใจว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นเพียงพอที่จะให้บริการตามความต้องการของภูมิภาคและชนบทของออสเตรเลียงานวิจัยใหม่เผยผู้เกษียณอายุชาวออสเตรเลียอาจกลายเป็นคนรวยที่สุดในโลกตามรายงานของ Super Member Council ระบุว่าสินทรัพย์เงินบำนาญของประเทศจะแซงหน้าสหราชอาณาจักรในปี2030และแคนาดาในปี2031ข้อมูลอื่นๆในรายงานยังเผยให้เห็นว่าระหว่างปี2001ถึง2023เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Super ของออสเตรเลียนั้นมีสะสมสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD เป็นอย่างมากซึ่งตามรายงานของ Council ระบุว่าเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวจะทำให้เงินออมรวมทั้งหมดนั้นกลายเป็นเงินออมเกษียณที่รวยที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแม้ว่าออสเตรเลียจะมีประชากรเป็นอันดับที่55ของโลกก็ตามทิ้งท้ายกันที่อัปเดตอาการประชวรของพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งทางโป ป๊ฟรานซิสแสดงความเชื่อมั่นในการรักษาพระองค์ผ่านข้อความที่เผยแพร่จากการสวดภาวนาพระสัมปะปาวัย88ปีทรงเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นวันที่10นับตั้งแต่ที่เริ่มการเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์เนื่องด้วยปอดอักเสบทั้งสองข้างทางวาติกันได้ออกมาประกาศว่าอาการของพระองค์นั้นยังคงอยู่ในระดับวิกฤตซึ่งแถลงการของพระสันตะปาปาขอให้ชาวคาทอลิกสวดภาวนาเพื่อพระองค์ในขณะที่พระองค์ยังคงได้รับการรักษาที่จำเป็นมาดูตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท55สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท37สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่25วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสอะดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาแคนเบรามีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาซิดนีย์มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาและที่ดาร์วินฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่24กุมภาพันธ์2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดค่ะเช่นเคยจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือฟังทางช่องโทรทัศน์ช่อง303นะคะเลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3จากนั้นนำมาเล่นย้อนหลังให้ฟังเวลา 22.00 นาฬิกาอีกครั้งค่ะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เช่นเคยนะคะเลือกช่อง SBS Radio ช่องที่2หรือฟังผ่านช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะฟังรายการของเราได้อีกนะคะทุกเวลาทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดคาสต์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือ Spotify นะคะกด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยหรือเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะทั้งทาง Facebook Page ของ SBS Thai หรือ Instagram SBS_Thai กดไลค์กดติดตามได้ค่ะช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวการอัดฉีดงบประมาณ Medicare ครั้งใหญ่ในรอบ40ปีของรัฐบาลพรรคแรงงานค่ะเ รัฐบาลของนายอัลบานิซีประกาศทุ่มงบประมาณ Medicare 8.5 พันล้านดอลลาร์นับเป็นงบประมาณสาธารณสุขที่สูงที่สุดในรอบ40ปีโดยมีแผนการที่จะขยายการยื่นเคลมบัคบิลและลดค่าใช้จ่ายการพบแพทย์ GP ด้านฝ่ายค้านโต้พร้อมให้งบเท่ากันหากได้เป็นรัฐบาลย้ำพรรคแรงงานเป็นฝ่ายทำให้ระบบสาธารณสุขอ่อนแอลงคุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเผยถึงความมุ่งมั่นครั้งประวัติศาสตร์ในการให้งบ Medicare นับเป็นประเด็นสำคัญของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐของพรรคแรงงานในปีนี้โดยรัฐบาลได้ประกาศงบประมาณสำหรับ Medicare นะคะหรือระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียจำนวน 8.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับ4ปีนับจากนี้นะคะซึ่งถือเป็นงบก้อนใหญ่ที่สุดในรอบ40ปีเพื่อขยายระบบการเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่ายหรือที่เรียกว่าบัคบิลและลดค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP ค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถพบแพทย์ทั่วไปได้9ใน10ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในสิ้นทศวรรษนี้โดยใช้การขยายความสามารถในการเรียกเก็บเงินเหมาจ่ายเป็น3เท่าเชื่อว่าสามารถเพิ่มการรองรับผู้ป่วยได้18ล้านคนต่อปีและช่วยให้ครอบครัวชาวออสเตรเลียประหยัดเงินได้859ล้านดอลลาร์ภายในปี2030งบประมาณส่วนนี้ยังรวมถึงการให้ทุนการศึกษาพยาบาลอีก400ทุนและโครงการฝึกอบรมแพทย์ทั่วไปเพิ่มเติม 2,000 คนนับเป็นงบประมาณทุนการศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเลยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีนะคะกล่าวว่าการสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพได้โดยง่ายเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงและยืดหยุ่นค่ะ
Stronger Medicare is at the heart of our governmentAnd it will be the beating heart of our election campaign.
นโยบายประกันสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นหัวใจสำคัญของรัฐบาลนี้และจะเป็นหัวใจสำคัญของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคเราเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นอยู่กับสังคมที่มีสุขภาพดีเพราะหากคุณไม่มีสุขภาพที่ดีหากคุณไม่มีหลักประกันว่าจะมีแพทย์ที่ดีและยาที่สามารถเอื้อมถึงได้หากคุณต้องเลื่อนการไปพบแพทย์เพราะไม่มีเงินที่เพียงพอจะไม่ใช่แค่บุคคลนั้นที่ต้องทนทุกข์ทรมานแต่จะเป็นราคาที่สังคมของเราทั้งหมดต้องจ่ายด้วยนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าวด้านนายปีเตอร์ดัตตันผู้นำฝ่ายค้านแถลงโต้นโยบายที่จะให้งบประมาณ Medicare ของรัฐบาลทันควันโดยแย้งว่าที่แท้จริงแล้วพรรคแรงงานเป็นสาเหตุของการจำกัดการเรียกเก็บเงินแบบบัคบิล
It's important to note 272 GP practices have closed over the course of the last 3 years. That is a record under this government.
สิ่งสำคัญที่ประชาชนควรทราบคือในช่วง3ปีที่ผ่านมามีคลินิกแพทย์ทั่วไป272แห่งต้องปิดตัวลงซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดภายใต้การทำงานของรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นวันนี้ผมจึงยินดีที่จะประกาศว่าหากเราได้รับเลือกเป็นรัฐบาลเราจะทุ่มงบมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์ในเครือข่ายคลินิกแพทย์ทั่วไปนายดัตตันกล่าวและโฆษกกระทรวงการคลังของฝ่ายค้านนายแองกัสเทเลอร์เห็นพ้องกับนายดัตตันโดยกล่าวกับ Sky News ว่าแผนดังกล่าวเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่พรรคแรงงานสร้างขึ้นมาเอง
The important point here to start with is that this is necessary because of Labor's abject failure when it comes
ประเด็นสำคัญคือพรรคแรงงานจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพราะทำงานด้านสาธารณสุขล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอัตราการเรียกเก็บเงินบัคบิลลดลงจากเมื่อครั้งที่เราเคยเป็นรัฐบาลจาก 88% เป็น 77% นับเป็นเงินที่ประชาชนต้องจ่ายเมื่อไปพบแพทย์เพิ่มขึ้น 45% การรองรับระบบบัคบิลหายไป40ล้านครั้งตั้งแต่เราเป็นรัฐบาลและสิ่งนี้เป็นความล้มเหลวของพรรคแรงงานนายเทเลอร์กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลการเรียกเก็บเงิน Medicare เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024แสดงถึงความพยายามในการเพิ่มแรงจูงใจในการขยายการเก็บบัคบิลสำหรับผู้รับเงินบำนาญผู้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล และผู้เยาว์ส่งผลให้มีการเรียกเก็บแบบเหมาจ่ายเพิ่มขึ้น 5.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา1ปีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบัตเลอร์กล่าวว่าระบบ Medicare ที่อ่อนแอลงเป็นผลมาจากการทำงานของพรรคพันธมิตรเมื่อครั้งเป็นรัฐบาลและนายปีเตอร์ดัตชันในการบ่อนทำลายแผนประกันสุขภาพของรัฐซ้ำแล้วซ้ำเล่า
Who tried to abolish bulk billing altogether with a GP tax that every Australian would have had to pay every single time
ใครที่พยายามยกเลิกการเก็บค่าบริการเหมาจ่ายทั้งหมดด้วยการเพิ่มภาษีแพทย์ทั่วไปที่ชาวออสเตรเลียทุกคนต้องจ่ายทุกครั้งที่ไปหาหมอผู้ชายที่แพทย์ของออสเตรเลียเคยโหวตให้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Medicare คุณรู้จักเขาดีปีเตอร์ดัตชันนั่นเองเมื่อแพทย์และพรรคแรงงานร่วมมือกันเพื่อระงับการเก็บภาษีแพทย์ทั่วไปของเขาก็ทำให้แพทย์ต้องจ่ายเขาอายัดงบประมาณ Medicare เป็นเวลา6ปีและยังอายัดรายได้ของแพทย์ทั่วไปทั้งหมดอีกด้วยรัฐมนตรีบัตเลอร์กล่าวที่ผ่านไปนั้นนะคะคือการประกาศทุ่มงบประมาณ Medicare ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ40ปีจำนวน 8.5 พันล้านดอลลาร์ของรัฐบาลพรรคแรงงานก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่ใกล้จะมีขึ้นเร็วๆนี้คุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
นีลอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ค่ะไปฟังสัมภาษณ์คนไทยที่เป็นผู้นำเข้าเบียร์สิงห์เป็นเจ้าแรกที่ออสเตรเลียกันค่ะเบียร์สิงห์นะคะเป็นเบียร์ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาเป็นเวลากว่า90ปีแล้วและยังเป็นเบียร์ไทยยี่ห้อแรกนะคะที่มีการนำเข้ามาขายที่ออสเตรเลียเช่นกันค่ะฟังคุณอัธสิทธิ์ลิ้มสกุลนะคะหรือคุณอัดผู้นำเข้าเบียร์สิงห์เมื่อ17ปีที่แล้วเล่าถึงการบุกตลาดเครื่องดื่มในออสเตรเลียกับแนวความคิด Beer and Butter พร้อมตอบคำถามรสชาติเบียร์สิงห์ที่ออสเตรเลียแตกต่างจากที่ประเทศไทยจริงหรือไม่ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ครับสวัสดีครับผมอัธสิทธิ์ลิ่มสกุลจากบริษัทสิงห์ออสครับ
คุณอาจช่วยเล่าประวัติการที่เครื่องดื่มบุญรอดบิวเวอรี่เนี่ยค่ะเข้ามาขายในออสเตรเลียตั้งแต่เริ่มแรกให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็จริงๆก็เริ่มประมาณปี2008ตอนนั้นทางบริษัทบุญรอดเขามี looking for new distributor ใหม
่ค่ะ
แล้วเขาก็สนใจหาบริษัทไทยที่อยากจะทำเน้นตลาดไทยเป็นหลักครับ
ครับ
ก็เลยเป็นที่มาว่าเขามีการมา approach กับทางเราก็เลยสนใจเพราะตอนนั้นยังอยากจะลองทำตลาดใหม่ๆก็เลยสนใจที่อยากจะเป็นผู้นำเข้าเบียร์สิงห์แล้วก็เน้นทำตลาดในร้านอาหารไทยในออสเตรเลียครับ
โอเคค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มยังไงคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็น่าจะยากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักตลาดออสเตรเลียเลยไงค่ะ
ครับจริงๆก็จะเล่าให้ฟังมีเรื่องตลกก็ตอนไป approach เขาที่ head office ที่กรุงเทพครับก็คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็มีท่านคนหนึ่งก็เข้ามาถามผมเหมือนกันว่าตอนนั้นผมก็ยังอายุประมาณสัก28 อายุไม่มากเขาก็ถามว่าน้องทำได้หรือเปล่าเขาก็ถามผมว่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยการผลิตเลเบลเนี่ยขึ้นขั้นต่ำอาจจะเป็นแสนเลเบลเลยนะจะขายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เด็กๆก็ยังมีไฟนะครับก็คิดว่าจะลุยอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าจะอะไรมากแต่ว่าเราก็มีแผนที่เราไปเสนอเขาว่าเรามีนโยบายหรือว่ามีกลยุทธ์หรืออะไรที่จะเข้าตลาดอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาแผนไปเสนอแล้วก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ที่บริษัทบุญรอดที่เมืองไทยครับจนเขาก็ดูว่าเรามี potential ที่จะคิดว่าทำตลาดนี้ได้เขาก็เลย appoint ให้เราเป็น distributor ครับ
เริ่มที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเริ่มยังไงคะ
จริงๆเริ่มจากภรรยาผมเขาก็เห็น opportunity ที่ว่าคิดว่าผมอ่ะมีความชำนาญในด้านหาลูกค้าคุยดีลตลาดทำเรื่องโลจิสติกดิสทริบิวชันอย่างเงี้ยครับสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีพวกโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรมากก็ส่วนใหญ่จะเน้นว่าผมเป็นตัวหลักที่ออกไปหาลูกค้าเองขับรถไปเองไปวิสิตร้านค้าต่างๆซึ่งในช่วงหลายๆปีแรกอ่ะส่วนใหญ่ผมก็มีหน้าที่ที่เจาะตลาดก็จะเน้นร้านอาหารไทยซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ายุคนั้นก็รีไลซ์ว่าจริงๆคนไปกินอาหารที่ร้านอาหารไทยครับแต่ช่วงนั้นเราก็ทราบว่ามันไม่มีผู้บริโภคที่บริโภคเบียร์ไทยเราก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไมไปกินร้านอาหารไทยแต่อยู่ไม่มีการบริโภคเบียร์ไทยอยู่กับกินพวกเบียร์โลโก้ออสเตรเลียเราก็เลย เริ่มเข้าใจว่าอ๋อจริงๆบริษัทดิสทริบิวเตอร์เก่าเขาอาจจะสตรัคโกเรื่องนี้เพราะว่าเขา อาจจะนำสินค้าเข้าไปขายในชแนลได้แต่จริงๆพอเข้าไปถึงแล้วเอ็นคอนซูเมอร์ครับผู้บริโภคยังไม่ได้เลือกที่จะบริโภคสินค้าตัวนั้นเราก็เลยเริ่มเข้าใจตลาดมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะเน้นเจาะตลาดให้เบียร์สิงครับเป็นเบียร์ที่เขาเรียกว่า first choice สำหรับเบียร์ในร้านอาหารไทยเราก็ทำตลาดอย่างนั้นมาเรื่อยโดยที่เน้น consumer เน้นเรื่อง brand awareness ทำพวกสื่อโฆษณาทำโปรโมชั่นทำอีเวนต์ต่างๆแม้กระทั่ง support event หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือสังคมไทยคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับทำตั้งแต่เรื่อยมาตั้งแต่มี2008จนมาถึงปัจจุบันครับ
ถ้าให้ย้อนกลับไปอะค่ะสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่2008เนี่ยจริงๆแล้วคนออสเตรเลียรู้จักเบียร์สิงกันหรือยังคะตอนนั้น
คนส่วนใหญ่อะเขารู้จักแบรนด์เพราะว่าออสเตรเลียก็นิยมไปเที่ยวเมืองไทยเยอะแล้วก็เวลาเขาไปเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมองหาหรือนิยมดื่มเบียร์สิงเพราะว่าเบียร์สิงเขาเรียกว่าเป็นไอคอนิกเบียร์ของเมืองไทยนะครับตอนที่เรามาทำตลาดจริงๆเราก็รู้ว่าโอเคเอ็นคอนซูเมอร์หรือกลุ่มทาร์เก็ตใหญ่เนี่ยพวกฝรั่งพวกเนี้ยเขาอาจจะรู้จักจริงแต่ว่าเหมือนที่เล่าให้ฟังแต่ตอนแรกก็คือพอมาถึงร้านอาหารไทยเนี่ยความเคยชินของนักดื่มเบียร์ส่วนมากเขาจะดื่มเบียร์อะไรที่เขาเคยชินคืนนั้นเขาดื่มเบียร์อะไรแล้วอ่ะเขาจะไม่สวิตช์ไปดื่มเบียร์อื่นมันก็เป็นที่มาแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าโอเคเรื่องแบรนด์คนอาจจะรู้จักแต่ว่าเรื่องการที่จะเป็น first choice สำหรับ consumer เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็เลยค่อยๆทำตลาดแล้วค่อยๆเขาเรียกว่า divert consumer behavior ครับมาให้รู้จักแบรนด์สิงเพิ่มขึ้นมี activity มากขึ้นเห็น brand awareness เยอะขึ้นแล้วก็พยายามจะให้ตลาดไทยก็สิงเป็น firstแบรนด์ของร้านไทยในออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องการทำการตลาดกับร้านอาหารไทยแล้วนะคะทีนี้เข้าไปขายในตามร้านอาหารหรือตามผับตามบาร์ของออสเตรเลียเนี่ยมีใช่ไหมคะ
ก็เรามีกระจายสินค้าไปทั่วครับส่วนใหญ่นโยบายบริษัทของเราหรือว่าของบุญรอดเองเนี่ยในมุมมองของแบรนด์เบียร์สิงห์อะถ้าเป็นร้านอาหารไทยครับเขาจะเรียกว่าเรามองว่าระหว่างเบียร์สิงห์กับร้านไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเบรดกับบัตเตอร์ก็คือจะต้องไปคู่กันครับเราก็จะมีนโยบายทำร้านอาหารไทยเป็นหลักแล้วครับแล้วก็ทำแบรนด์สิงห์ให้สตรองในร้านอาหารไทยก่อนครับแต่ว่าในตามผับตามบาร์ก็อาจจะมีเข้าไปทั่วหลากหลายครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือชแนลที่ทางบริษัทสิงออสโฟกัสเนี่ยส่วนมากจะเป็นร้านไทยซะส่วนใหญ่จริงๆร้านไทยในออสเตรเลียถ้าคุณลี่ทราบอาจจะมีจำนวนเยอะมาก
เฉพาะ
ตอนที่ผมเริ่มทำปี2008ตอนนั้นในเมลเบิร์นเนี่ยน่าจะมีประมาณ300กว่าร้านคืออาจจะเป็นจังหวะดีที่เราเข้ามาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร้านไทยกำลังขยายตัวครับช่วงประมาณปี2008มาเรื่อยๆหลังจากนั้นประมาณ10ปีร้านอาหารไทยมีการเติบโตขึ้นเยอะมากจาก 2-300 ล้านขึ้นเป็นจนถึงประมาณ800ล้านได้มั้งครับเป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าช่วงปีช่วงนั้นรัฐบาลมีการmotivate หรือว่ามีพวก migration เข้ามาเยอะแล้วก็คนไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็มีการเพิ่มจำนวนแล้วก็ร้านอาหารไทยช่วงนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ popular ครับก็มีการขยายตัวในช่วง10ปีนั้นนะมีการเติบโตขึ้นเยอะมาก
พอพูดถึงเรื่องของเบียร์สิงพูดถึงร้านอาหารไทยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทำอีเวนต์เพื่อสังคมไทยเพราะว่าบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จริงๆเราก็มักจะมีแคมเปญที่ทำอีเวนต์เพื่อสังคมเสมอนะคะบริษัทสิงออสเองเนี่ยค่ะมีการทำแคมเปญแบบนี้ที่เมลเบิร์นไหมคะ
เราในฐานะตัวแทนเบียร์สิงก็มีนโยบายซัพพอร์ตพวกอีเวนต์ส่วนใหญ่ก็ที่ทราบก็คือถ้าเป็นกิจกรรมของคนไทยนะครับเราก็จะซัพพอร์ตแทบจะเกือบทุกรายการแล้วก็อีเวนต์ใหญ่ๆตั้งแต่ที่ทำมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานพวกไทยเฟสติวัลนะครับที่มีในหัวเมืองต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนมีในเมลเบิร์นแล้วก็ข้ามไปซัพพอร์ตในแอดเดเลดหรือแม้กระทั่งที่ดาวินเองเนี่ยเราก็ไปซัพพอร์ตแล้วก็ซิดนีย์อย่างเงี้ยก็มีโปรเจกต์ปีหน้าว่าจะเริ่มเข้าไปซัพพอร์ตมากขึ้นร่วมกับอาจจะเห็นมีทางไทยเทรดอะไรเงี้ยเขาจะจัดอีเวนต์หรือจัดงานไทยเฟสติวัลอะไรเงี้ยทางบริษัทก็มีนโยบายที่จะไปช่วยซัพพอร์ตส่วนเรื่องกิจกรรมต่างๆก็คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะครับทางบริษัทเราก็มีส่วนร่วมเข้าไปซัพพอร์ตตลอดครับ
ถ้าให้ดูโดยรวมเนี่ยจากตอนนั้น2008ใช่ไหมคะจนถึงตอนนี้เนี่ยเบียร์สิงพัฒนาไปอย่างไรบ้างคะที่ออสเตรเลียค่ะ
ก็ช่วงปีแรกๆ2008เราช่วงนั้นเริ่มต้นจากการนำเข้าเบียร์สิงแค่1 product เขาเรียกว่า SKU ก็ประมาณเป็น SKU 330 ml ที่คนรู้จักนะครับ
แต่ว่
า
เดี๋ยวนะคะคุณ SKU คืออะไรคะ
SKU ในธุรกิจเทรดดิ้งก็คือ stockkeeping unit นะครับสมมุติว่าบริษัทบางบริษัทมีพันรายการสินค้าเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าพัน SKU อย่างเงี้ย
คร
ับใช่ตอนเราเริ่มแรกๆเนี่ยเราก็มีแค่ SKU เดียว
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณอัจฉสิทธิ์ลิ้มสกุลค่ะผู้นำเข้าเบียร์สิงห์ที่ออสเตรเลีย
แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็มีการขยายปัจจุบันเฉพาะตัวเบียร์สิงห์ครับเรามีการขยายจากเบียร์ขวด330เป็นเบียร์ขวด630
แล้วก็ใหญ
่แบบใหญ่ขึ้นครับเขาเรียกว่าออสเตรเลียเรียกว่าสิงหาลองเน็กล่าสุดเมื่อ2ปี3ปีเนี่ยเราก็มีการขยายอีกก็คือนำเข้าเบียร์สิงห์แคน330เหมือนกันแต่ว่าเราจะทำเป็นเขาเรียกว่าแพ็คคิวแบบ4กระป๋องนะครับหลังโควิดมาเนี่ยร้านอาหารก็ต้องการจะเพิ่มยอดขายหรือต้องการจะแบบเขาเรียกมีสตรีทฟู้ดถ้ารีสังเกตเห็นในเมลเบิร์นก็ค่อนข้างเยอะตอนนี้ที่ร้านอาหารไทยเริ่มจะมีร้านเป็นสตรีทฟู้ดมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งร้านเซาท์อีสต์เอเชียต่างๆเนี่ยก็มาเลเซียพวกเนี้ยเขาก็จะมีร้านสตรีทฟู้ดเยอะขึ้นซึ่งพวกเนี้ยส่วนมากคือถ้าเป็นสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยครับเขาก็จะชอบหรือว่าถ้าเรามีการจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยที่เป็นนอกสถานที่ที่กฎหมายออสเตรเลียไม่สามารถให้ขายเป็นตัวขวดแก้วได้เนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะใช้เบียร์แคนเป็นหลักนอกจากนั้นก็เรานำเข้าสิงหาโซดาแล้วก็ขยายตลาดจริงๆก็ยังมีไปอีกก็มีการทำเบียร์สดครับมีเบียร์สดสิงครับแล้วก็นำเข้าเบียร์สดเป็นถังเขาเรียกว่าถังรีเทิร์นก็คือผลิตจากเมืองไทยใส่ตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้เย็นมาถึงออสเตรเลียเรามีการติดตั้งระบบให้ลูกค้ากระจายสินค้าให้ลูกค้าแล้วก็พอถังเปล่าหมดเนี่ยเราก็เก็บกลับคืนแล้วก็ส่งไปรีฟิลใหม่ที่เมืองไทย
ค่ะ
ครับ
ขอถามนิดนึงค่ะเบียร์สดนี่คือที่เป็นถังก็คือเหมือนกับเวลาที่เราไปที่บาร์แล้วคือมันเป็นแท็บออกมาใช่ไหมคะอ๋อ
ใช่เขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่าถังเขาเรียกว่าเค้กครับล่าสุดเนี่ยก็มีการขยายเพิ่มโปรดักต์ไลน์ของเบียร์สิงห์อีกเพราะว่าเบียร์สิงห์มาทำตลาดเขาเรียกว่านอนแอลกอฮอล์ครับถ
้
าใครเคยเห็นที่เมืองไทยตอนนี้ก็เป็นที่นิยมก็เริ่มมาจากเขาเรียกว่าสิงหะเลมอนโซดาคือโปรดักต์นี้จะเน้นตลาดเฮลตี้ก็คือเป็นตลาดแบบเหมือนน้ำซอฟต์ดริงก์แต่ product ก็คือจะเน้นว่าไม่มีน้ำตาลก็คือ no sugar แล้วก็ zero calorie ก็เหมาะสำหรับคนที่ยังต้องการความซ่าและต้องการเครื่องดื่
ม
ที่มีคาร์โบเนตแต่ไม่ต้องการจะคอนซูมพวก sugar ครับ
แล้วก็ไม่ต้องแกะแอลกอฮอล์ด้วย
ใช่แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นตลาดที่เราจริงๆเริ่มทำมาแล้วก็จริงๆประมาณเดือนที่แล้วก็จะเน้นตลาดนอนแอลกอฮอล์เยอะขึ้น
ค่ะเท่ากับว่าเทรนด์ของคนตอนนี้นี่คือเฮลตี้มากขึ้นเหรอคะหรือว่ายังไงคะ
จริงๆถ้าถามผมในธุรกิจแอลกอฮอล์เหมือนที่แม้กระทั่งตลาดทั่วโลกเขาทำ analysis ก็คือเดี๋ยวนี้อาจจะเห็นเบียร์กันเริ่มทำซีโร่แอลกอฮอล์หรือโลแคลอรี่ซึ่งคนก็จะเน้นตลาดสุขภาพ
จะเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีเบียร์สิงห์ที่ไม่มีแอลกอฮอล
์เป็นไปได้ครับปีนี้ไปคุยกับทางบุญรอดมาจริงๆก็ได้ข่าวว่ามีเขาเรียกทำวิจัยหรือแต่ผมยังไม่กล้าการันตี 100%
ไม่กล้า
เพราะเรายังไม่เห็นตัว product
ก็มีการคิดกัน
มีการคิดอยู่แล้วในวงการเบียร์พวกซีโร่แอลกอฮอล์หรือว่าเขาเรียกว่าโลแคลอรี่
โลคาร์บเบีย
ร์โลคาร์บเบียร์ใช่แต่จริงๆที่เมืองไทยมันมีเขาเรียกว่าสิงหาไลท์ครับแต่ว
่
าไอ้นี่อาจจะไม่ได้นำเข้าในออสเตรเลียเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยคำว่าไลท์เบียร์เนี่ยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มันไม่เท่ากัน
โอเคขอนิดนึงค่ะมันจะมีที่หลายคนพูดว่าเบียร์สิงที่ส่งออกเนี่ยมันไม่เหมือนกับเบียร์สิงรสชาติไม่เหมือนกับเบียร์สิงที่เมืองไทยอันนี้จริงไหมคะ
อันนี้ไม่จริงครับก็ผมไปดูโรงงานมาถ้าเราดู production line เขาหรือดูแท้งอะไรเงี้ยก็คือมันออกมาจาก production line เดียวกันนะครับแล้วยิ่งจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะข้อแตกต่างคือเขาอาจจะเน้นเรื่องของ production ที่ควบคุมquality การผลิตแล้วก็ขวดเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะสูงกว่าในเมืองไทยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถามว่ารสชาติถ้าคนกินเบียร์นะครับจะรู้ว่าเบียร์ตัวเดียวกันน่ะถ้าอยู่ในขวดแก้วหรืออยู่ในกระป๋องหรืออยู่ในถังเบียร์ที่เขาเรียกว่าเค้กเนี่ยต่อให้เป็นเบียร์ตัวเดียวกันน่ะรสชาติไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเบียร์มันจะแตกต่างถ้ามันอยู่ในภาชนะที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าภาชนะมันมีผลกับเบียร์เขาเรียกว่าไอ้แสงอาทิตย์ครับถ้ามันโดนเบียร์โดนอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เบียร์เกิดการเปลี่ยนรสชาติได้ถ้าสังเกตจริงๆว่าทำไมเบียร์ส่วนใหญ่อะถึงใช้ขวดที่มันสีเข้มสีสีออกน้ำตาลหรือสีเขียวเลยพวกนี้เพราะว่ามันมีรสชาติที่อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดมีการสัมผัสกับซันไลท์ครับ
โอเคอันนี้เป็นความรู้ใหม่มากเลยนะคะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคิดว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของเบียร์สิงห์ของไทยเราค่ะที่จะไม่เหมือนเบียร์ยี่ห้ออื่นเลยเนี่ยค่ะ
ครับจริงๆก็ถ้าถามเบียร์สิงห์ผมก็ดูแลบริษัทสิงห์ออนแล้วก็นำเข้าเบียร์สิงห์มา10กว่าปีเอกลักษณ์ของเบียร์สิงห์ก็คือรสชาติครับที่คงที่เพราะว่าทางบริษัทบุญรอดเองเนี่ยเราเน้นว่าความคอนสิสเทนซีของเบียร์รสชาติเนี่ยแล้วก็เบียร์สิงห์เนี่ยจริงก็อาจจะมีลองฮิสทอรี่ซึ่งปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่91แล้วอะไรเงี้ยครับที่บริษัทบุญรอดเป็นบริษัทแรกในเมืองไทยที
่โอ้เกือบ100ปีแล้ว
ใช่ที่จำหน่ายเบียร์ไทยเป็นเจ้าแรกแล้วก็ทางบริษัทบุญรอดก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะสตริกเกี่ยวกับเรื่องquality control ของการ production เบียร์ผู้ดื่มที่ผมถามสัมผัสเองโดยตรงว่าทำไมถึงชอบเบียร์สิงห์หรือดื่มเบียร์สิงห์ผมว่าเบียร์สิงห์เป็นเบียร์ที่รสชาติมีเอกลักษณ์สีเบียร์รสชาติเนี่ยมีความคงตัวแล้วก็รสชาติของฮอปที่อาจจะมีความเข้มข้นอาจจะสูงกว่าเบียร์บางประเทศหลายๆตัวมันทำให้นักดื่มครับนิยมดื่มแล้วก็เป็นเบียร์ที่ไม่ได้แบบรสชาติเข้มข้นเกินไปมันก็จริงๆก็เหมาะกับอาหารไทยถ้าสังเกตดูอาหารไทยเป็นอาหารที่มีความเข้มข้นมีความเผ็ดมีเปรี้ยวอะไรเงี้ยซึ่งเบียร์สิงห์ก็เป็นเบียร์ที่ถือว่าทำรสชาติแพริ่งได้ดีกับอาหารไทยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่านักดื่มอาจจะนิยมกินกับอาหารไทยเป็นหลักครับ
โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณอัดมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ที่สตูดิโอค่ะ
ครับขอบคุณค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
ขอบค
ุ
ณ
ค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของผู้นำเข้าเบียร์สิงห์นะคะเครื่องดื่มไทยเป็นเจ้าแรกที่ออสเตรเลียกับคุณอรรถสิทธิ์ลิ้มสกุลค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะSBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุคุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ในห้องส่งทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะกับรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่3และรายการย้อนหลังนะคะนำมาให้ฟังกันอีกครั้งเวลา 22.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ค่ะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะฟังได้อีกทั้งพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยได้ทุกเวลาค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้นะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook